Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, je tomu tak. Sněhulák nám otevřel dnešní blízká setkání s panem doktorem, psychiatrem a sexuologem v jedné osobě, panem doktorem Martinem Holím. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Já jsem na začátku mluvila o tom předvánočním schonu. Myslím si, že každá posluchačka i posluchač, který nás teď slyší, tak určitě je v nějakém presu, stresu a my pořád slyšíme, hlavně se nestresujte. Začněte už v září, třeba abyste se pak nestresovali. Co pak to jde? Otázka tedy zní, jak se toho stresu zbavit? Těžká otázka.
Stresu se zbavit nemůžeme. Jako stres patří k životu a bez stresu to vlastně nejde. Tam jde spíš o to, jak s ním zaobcházet a jak si určit nějaké priority na to, abychom nebyli přecíceni tím stresem, protože bez toho, abychom byli v nějaké stresové hladině, tak většina z nás nedokáže zase efektivně fungovat. Já, když jsem byl tady v předsálí a slyšel jsem vás, že 8 dní zůstává doma noc, tak mě teda jako zamrazilo, protože jak vlastně jako ten život běží a ten letošní rok asi běží v takovém jako slušně řečeno neobvyklém rytmu, tak
a možná pomalejší, možná vlastně je to pozitivní.
Jak u koho, jak myslím, ale v zásadě mě to jako, ráno jsem viděl, že je 16., ale když se tak řekne, že je to těch 8 dní do Vánoc, které vnímám ještě jako hodně daleko. Ale každopádně zpět k té otázce. A
jak se nestresovat před Vánoci?
Jako rada nestresujte se, já ji považuji za jednu z nejhorších rad, protože vlastně vede do slepé uličky. My žijeme reálné životy s reálnými starostmi, s hypotékami, starostí o děti, manželskými neschodami a různými dalšími. Můžeme vypsat list různých věcí, které pokud k ním budu přistupovat, takže se nemám stresovat, tak vlastně nevím, co mám dělat. Ta řešení musím nějaká vygenerovat a musím něco s těmi jednotlivostmi v životě udělat. A tam si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že existuje nějaká míra stresu, která mě ohrožuje. A ta míra stresu je vlastně součtem těch jednotlivých maličkostí, které se mi v životě dějí. A že vždy je to kumulace v té jedné chvíli. Od toho, že mi je zima, protože mám otevřené okno v kanceláři, přestože jsem se nenasnídal po to, že nevím, jak syn přijede do školy nebo ze školy, přestože mě čeká nějaká prezentace, na kterou se musím připravit a přestože ještě doznívá nějaký konflikt a všechno se to sčítá. A to, co je takovou pastí lidské psychiky, je, že se většinou soustředíme na to, co je emočně nejobsažnější. To znamená to, co mě jakoby nejvíc trápí, co vyvolává nejvíc emocí. A snažím se hledat to řešení a tam si uvědomuju, že mě to stresuje. A často je to nejméně řešitelná situace. A já se tam můžu dostat do toho kolečka, kdy vlastně nedokážu najít řešení. A někdy je mnohem efektivnější se podívat na to, co všechno mě stresuje a kde můžu ze spoda vytáhnout jeden ten šanon, který velmi rychle vyřeším. Například si udělám tepelný komfort nebo se najím, nebo si dám teplý čaj. A to jsou fakt jako triviální příklady. Ale
na jenom řešení zbyde prostě méně.
A najednou já dokážu efektivněji řešit ty složité věci, protože nebudu pod takovým tlakem té kumulované stresové zátěže. Ono, možná je to komplikované, ale vlastně soustředit se na to, co je dobře řešitelné, ne na to, co mě nejvíc pálí.
Dobře, zatím vám tedy děkuji a po písničce si řekneme něco o tom, proč jsou vlastně Vánoce pro nás tak důležité. Hezky, povídáme si samozřejmě s panem doktorem Martinem Holím. Posloucháte Blízká setkání na dvojice. Dnes si povídám s ředitelem psychiatrické nemocnice v Bohnicích, panem doktorem Martinem Holím. A před písničkou jsem anoncovala, že bychom se mohli povídat o tom, proč jsou vlastně pro nás ty Vánoce tak důležité, i když už jsme generace nevěřících, proč vždycky, když celý ten rok nějak zvládneme psychicky, tak když se blíží ty Vánoce, tak možná jsme trochu rozněžnělejší, nervoznější, těžce to snášíme, když jsme sami.
Nejsem kulturolog ani sociolog, ale myslím si, že to, že každého se ty Vánoce týkají a je takovým jak jasným důkazem, jak hluboké kořeny má ta kultura v těch křesťanských tradicích. že vlastně bez ohledu na to, jak jsme na tom jako s naším duchovním životem, a tak prostě ty Vánoce přinášejí už tím, že jsou zakotvené v kultuře a v posledních letech hodně v marketingu, tak vlastně nás hodně ovlivňují a vy jste, myslím, použila slovo rozněžňují. A já myslím, že je to, že jsme vlastně jako zranitelnější nebo citlivější na vlastní emoce a můžeme být zranitelnější, protože Vánoce jakoby nastavují nějaký zoom na to, jaké emoce prožíváme. Pokud žijeme šťastné období života, tak nám to zešťastňují, ale mnoho mých a našich pacientů Vánoce mají jako významně obtížné období, protože jakýsi fenomén jako přikázaného štěstí, kterého oni třeba při probíhající depresi nejsou prostě bytostně schopni, tak vlastně jenom zesiluje tu propast mezi tím normálním, nebo co se v té chvíli jako ukazuje jako normální, a tím prožíváním toho člověka, a je to prostě mnohem větší trápení.
Pozorujete to vy třeba v nemocnici, že máte ten nápor spíš před Vánoci nebo až po Vánocích? Jak to lidé prožívají? To se nedá říct.
A tím, že jsme velká nemocnice a zabýváme se vlastně celou plejádou psychiatrických poruch, tak ty sezónní výkyvy nemáme nějak jako zásadní. Jako je to u některých skupin dokážeme o tom mluvit. A na jedné straně to, co by se dalo předpokládat, že lidi se víc trápí, ale na druhé straně při té velké populaci, my máme tu spádovou oblast 1,2 milionu, tak zase část těch lidí je víc v těch rodinách a vtažena do těch rodin, kteří by jinak byli osamělí, protože přece jsou Vánoce, tak si teď někoho vezmeme k sobě. Takže není to úplně jasný jako nějaký výkyv v té statistice, a vždy je to o těch individuálních příbězích.
Teď jste zrovna zmínil přesně tu situaci, že si bereme například rodiče k sobě domů, aby jsme tedy byli pohromadě, protože aspoň jednou za rok bychom se tedy všichni měli vidět. Co když je někdo, kdo třeba neprožil letos zrovna úplně šťastné období, o někoho blízkého přišel a podobně. Je mu tady hodně smutno, máme ho nutit, nebo aby jsme zase, člověk má o něj strach, aby on třeba chce si to prožít sám. Jaká je taková první pomoc?
Já myslím, že takovým jako principem je spíš se ptát, než tvrdit. To znamená, já vím, co je pro tebe dobré, tak tatínku, maminko.
Budeš tady s náma.
Takže spíš se ptát a spíš nabízet a dávat ty možnosti a alternativy s velkým respektem k tomu, jak ten člověk se rozhodne. Takže a jako to, že se ptáme a nabízíme možnosti, dává jasnou zprávu o tom, že jsme k dispozici, můžeme spolu plánovat, ale je dobré plánovat víc do detailu, než jenom přijdeš a bude to dobrý, protože víme, kolik komplikací se v tom soužití může skrývat, takže z tohoto hlediska ptát se, co by ten člověk chtěl, respektovat, co chce, a eventuálně nabízet nějaké další možnosti.
Ono to osamocení a ta samota vlastně jako taková je v podstatě už taky diagnóza, není?
Není. Samota není diagnóza, ale víme, že osamocení jako takové je jedním z kritických faktorů, které můžou k některým diagnózám vést, když to hodně zjednoduším. Ale víme, že lidi, kteří žijí v osamocení, osamění, tak mají vyšší výskyt duševních poruch, ale i některých tělesných poruch, že se o nich víc vyskytnou.
Říká náš dnešní host, psychiatr a sexuolog v jedné osobě, pan doktor Martin Holý. Veselá píseň Ivana Hlase Malagelo nám to aspoň tady trošku rozjitřila, protože se samozřejmě s panem doktorem Martinem Holým povídáme o neveselých věcech, a to jsou samozřejmě různé nemoci, smutky a podobně. Bavili jsme se o osamění, o starších lidech. Chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaká terénní pomoc. Protože vlastně už s nimi to je třeba hodně těžké, protože deprese se třeba pozná podle toho, že ten člověk opravdu nemůže vstát z postele, má to takové příznaky. U těch starších lidí se to těžko pozná. A protože já mám takovou osobní zkušenost, proto se ptám, protože to mě třeba chybělo, že když je člověk nevěřící, nepomůže mu farář, který většinou dřív pomáhal v těch rodinách, tak někdo, kdo by přišel za tím člověkem domů a nějakým způsobem ho vyslechl, protože se tam ta deprese těžko pozná.
Mimo toho, co funguje, myslím, dobře a už řadu let, to jsou různé home care služby, které ale jsou spíš zaměřené na na opečovávání toho tělesného stavu, tak v rámci reformy psychiatrické péče nebo v této chvíli už Národního akčního plánu pro duševní zdraví vznikají nové terénní multidisciplinární týmy, které se tak jako v té zkratce spojují s těmi centry duševního zdraví, ale teď vznikají nové, zatím pilotně ty multidisciplinární týmy pro seniory, které by právě tuto díru, která doteď je na trhu,
že to znamená... To, ale že jsem si toho všimla.
tak měli zaplnit. Ono se to tak jako ošklivě říká, že je to díra na trhu, ale je to nejsrozumitelnější. Je to prostě potřeba, která není pokrytá a kterou vnímáme, protože často to, že nejsou diagnostikované v začátku ty duševní poruchy, tak vede k jejich zhoršení a potom následně možná až k tomu, že je nutná hospitalizace, protože ta léčba vždy na začátku je lepší. A to, ať už jde o poruchy nálady ve vyšším věku, tak o nějaké počínající demence, kde se zrovna ta diagnostika, diferenciální diagnostika mezi počínající demenci a poruchou nálady ve vyšším věku je složitá. Je potřeba, aby to dělal odborník.
Je rozdíl mezi tím léčit nebo poznat vlastně deprese nebo psychický stav u dětí, mladistvých a právě dospělých a potom třeba těch starších? Je i ta léčba potom jiná? Jak se k tomu přistupuje?
Jistě ta rozlišnost mezi dětskou a dospělou psychiatrií byla před několika lety ve velké odborné diskuzi a nakonec se jako odborné společnosti, ale spíš jako širší medicínská veřejnost shodla na tom, že jsou to dva úplně odlišné obory, že ta pedopsychiatrie je vlastně samostatný obor a dospělá psychiatrie druhý samostatný obor, protože ty odlišnosti jsou skutečně velké, hlavně v té diagnostice, že ty jednotlivé duševní poruchy a i které jsou i společné, třeba napříč tím věkem, tak ty projevy u dětí jsou velmi odlišné od těch projevů u dospělých. A nehledě na to, že ta dětská psychiatrie sebou přináší spoustu diagnóz, které v dospělosti vlastně neznáme. A protože prostě jsou charakteristické a specifické pro dětský věk. Takže moc bychom si neměli jako kafra do řemesla. Přesto existuje ten věk adolescence, kde vlastně už začínají se projevovat možné duševní poruchy, které známe z dospělosti, takže asi to není jako 18. nebo 19. narození, kde se to přesně láme, ale jistě ty specifika malého věku do 10 let, do 12 let jsou velmi jasné a jasně vymezené. Pak ta adolescence a taky samozřejmě, že dětský psychiatr se dokáže v základě orientovat v té dospělé psychiatrii a obráceně.
A co je vlastně spouštěčem depresí a na co si máme dávat pozor, si řekneme už po písničce. Ano, dnes s psychiatrem a sexuologem panem doktorem Martinem Holím. My jsme před písničkou, i když stále jsme v tématu Vánoce, samozřejmě Karel Gott nám to potvrdil, Bílé Vánoce. My jsme před písničkou slíbili, že si budeme povídat o tom, co je vlastně tím spouštěčem, na co si máme jako dávat pozor, nebo kdy to vlastně poznat, že už jsme takzvaně zralí na hospitalizaci, anebo jestli je to ještě pořád nějaká fáze, která je zvládnutelná.
Já bych možná začal tím, čím jste končila, teda tím zralým na hospitalizaci. Já myslím, že je důležité uvažovat mnohem dřív, že hospitalizace na psychiatrii je skutečně něco, co by mělo být v té řadě.
Úplně.
A řešení jako jedna z těch jako nepreferovaných voleb. A asi to všichni taky tak cítíme, že bychom rádi a radši ty věci řešili dřív. Nepochybně se vyskytnou v životě situace, které prostě náhle přijdou k tomu a to, že jsem v nějakých, řekněme, chráněných podmínkách, tak je na místě a nijak sám bych proti sobě mluvil, kdybych říkal, že nemáme využívat hospitalizace, ale to rozhodování o tom, jestli vyhledat odborníka, jestli je to už na psychiatra nebo na psychologa, právě, tak je trochu dřív.
Protože to, že je člověk smutný, ještě neznamená, že trpím depresí.
Jo. Ale na druhou stranu, já razím takové heslo, radši konzultovat odborníka zbytečně než pozdě. Takže taky na EKG nechodíme jenom proto, abychom zjistili, že máme infarkt. Většinou tam jdeme proto, abychom zjistili, že nemáme infarkt.
jdeme tam, když je nám vlastně ale špatně, že jo? Normálně tam nechodíme.
No a taky, když mám nějakou pochybnost o svém duševním zdraví, tak je dobré i skonzultovat s někým, kdo se tomu věnuje, tak jako já nebudu volit a skákat do jiných odborností a ty jako zjednodušující přirovnání s autem nebo lednici, ale vlastně je to trochu tak, jako že taky si nebudu ty věci jako řešit sám, protože je to už teď tak složité zařízení, že...
No ale mě spíš jde třeba o to okolí, protože ten člověk sám je v nějakém stavu, který třeba nedokáže popsat, nebo si řekne, to přejde, někdy to tak jako je hází za hlavu, ale vlastně to okolí to vidí a kdy mu má jakoby říct, nebo kde je taková ta hranice toho, hele, tohle už není normální, to by si měl něco s tím dělat.
Tak asi je dobré tomu dát nějaký rámec, aby to nebylo jenom takové to povídání, jak jsem předváděl před chvílí. Takže pokud mluvíme o smutku, tak je dobré se ptát na to, jestli je nějaký důvod, proč být smutný a jestli třeba i to okolí dokáže posoudit, jestli ten smutek je adekvátní. Takže pokud zjistíme, že ano, je to smutek, který možná má nějaký důvod, ale je ten smutek větší, než bychom předpokládali, tak se musíme ptát ještě na jeho trvání. A to trvání, abychom vyslovili podezření nebo aby to indikovalo nějakou konzultaci, tak by se mělo to dít alespoň 14 dnů, po většinu dnů z těch 14 dnů. Pokud se k tomu připojí ještě nějaká porucha spánku, obvykle teda horší spánek než nadměrný spánek, ale to taky může být, a porucha chuti do jídla, taky obvykle že jim míň, ale někdy to může být taky víc, tak je to něco, co by mělo být tím podnětem k tomu, abych se objednal někam k nějaké konzultaci nebo zavolal na některou z linek důvěry nebo vyhledal nějaké krizové centrum. Takže jednak je to důvod, adekvátnost a trvání, případně nějaké další vedlejší jakoby zdánlivě nesouvisející stavy. Vedle toho je dobré taky sledovat to, co je jakoby proti tomu smutku, to znamená radost a jak jsem schopen prožívat radost v situacích, které mi radost běžně dělávaly. Každý jsme jiný, máme svoji vlastní povahu, ale dokážeme si tak jako říct, že asi když výjdu ven a je hezký a je, tak mám nějaký jako vnitřní pocit radosti. Není to úplně to, že si to uvědomuji, ale vychází to jakoby zevnitř a to v depresi není. Jakože tam schopnost prožít radost je nulová. A ještě někdy ta reakce na to mým myšlením, že já si uvědomím, tak tady vždyť bych se přece měl radovat.
Že si to člověk není. Uvědomí a ono to není.
O to víc mě to posílá někam, ale to je už ten jasný výkřičník, že tohle je něco, co by mě mělo vést k tomu, abych konzultoval ten svůj zdravotní stav nebo stav duše s odborníkem.
Říká náš dnešní host, psychiatra, sexuolog, pan doktor Martin Holý. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s ředitelem psychiatrické nemocnice v Bohnicích, panem doktorem Martinem Holým. Depresi jsme probrali a teď bychom se dostali k té pomoci. Co nám vlastně celkově pomáhá, jsme trošku optimističtí? Samozřejmě asi pohyb se říká všeobecně.
Možná bych začal tím, že deprese se má léčit, když už vznikne. A tam můžeme mluvit o psychoterapeutické a farmakoterapeutické léčby, ale a to jenom proto, aby to nezapadlo, protože někdy, když člověk už trpí depresí, tak to, že začne pravidelně běhat, mu většinou nepomůže už.
A ani nevstane, že jo, většinou, když už je to těžká.
A tam asi musíme taky rozlišit jako míru té deprese a pokud mluvíme o té melancholii, tak skutečně je to ta těžká deprese, tak je to skutečně na to, že potřebujeme intenzivně léčit. Je to podobně jako s vysokým krvným tlakem nebo kardiovaskulárním zdravím, taky když mám infarkt, tak mi posilovna nepomůže. Nebo... Ale pokud se bavíme o těch věcech, které mě pomůžou v prevenci, které mi pomůžou předejít tomu, tak jistě je tam několik, když to rozdělím do čtyřech základních oblastí, je to pravidelný pohyb. Ten se dokonce ukazuje jako důležitá součást potom té léčby, ale ne jediná. A pokud budu aerobně se hýbat 40 minut až hodinu 3-4 krát týdně, to znamená, je to jogging nebo rychlá chůze, která je charakterizovaná tím, že se lehce zadýchávám, že to není čistě procházkové tempo, tak tam dokážeme u lehkých depresí srovnat ten účinek tohoto pohybu s nějakým antidepresivem. Takže tam můžeme, má to dokonce léčebný efekt na ty lehké formy depresí. Druhá věc je nějaký pravidelný rytmus, který se nejlépe vysvětluje na spánku, ale ono to je taky o tom, aby ten den měl nějaký rytmus.
To znamená, i když nemusím ráno vstanu?
Jako taková ideální věc je, že bych měl usínat a vstávat v tu samou dobu bez ohledu na to, co mě ten den čeká nebo nečeká, třeba z víkendu. Takže nějaké jako, že v týdnu spím 4-5 hodin a o víkendu dospím, není úplně jako ideální způsob, jak zachovávat ten vnitřní časový, tu synchronizaci mozku, která potom jako souvisí s mnoha dalšími tělesnými a duševními pochody. Takže pokud se cítím ohrožen tím, že bych mohl být depresivní nebo víc úzkostný, tak bych měl si hlídat dostatečný spánek. Asi, když řeknu 8 hodin, tak mnoho dospělých lidí jako řekne, že to je příliš spánku, ale někde mezi 7-8 hodinami je ten dostatečný, ta dostatečná délka a měla by mít ještě nějakou pravidelnost. Obvykle tohle, abychom pravidelně spali dostatečně dlouhou dobu, neuděláme bez toho, abychom neudělali nějaké opatření ve spánkové hygieně. To znamená, aby ty 2 hodiny před tím usnutím nebyly nějaké sklidnění, abych vynechal modré světlo z počítače, telefonu, abych vlastně potom dokázal v 11 usnout, abych mohl v 7 vstávat. Protože když tohle nedodržuje, tak se mi obtížně dodržují ten samotný režim. Pak je to otázka jídla, které v nějakých pravidelných časech taky rytmizuje ten den, ale tam je asi dobré zmínit možná omega-3 mastné kyseliny, jako obvykle teda v rybách obsažené, které mají specifický protektivní ochranný faktor, ochrannou funkci na duševní pochody. A čtvrtou věc, to je sluneční svit. Je dobré využít to, když se rozsvítí, teď už několik dnů máme zataženo, ale jakmile je trochu sluníčka, tak jít ven a vpustit to slunce do našich mozků přes sítnici, protože ta mi samozřejmě pomáhá rytmizovat ten den.
Tak to jsme si řekli něco k prevenci vlastně, aby nedošlo k té depresi s panem psychiatrem, sexologem Martinem Holím. Dnes s psychiatrem a sexologem Martinem Holím, pane doktore, já jsem včera přemýšlela, čím by jsem náš rozhovor odlehčila, protože samozřejmě ty vaše diagnózy všechny nejsou vůbec veselé. A říkala jsem si, tak si budeme povídat o sexu, to tak odlehčíme. A pak jsem si vlastně uvědomila, že tam to zase tak veselé taky není s těmi diagnózami. Tak jak spolu vlastně psychika a ten sex souvisí, nebo ty vaše dva obory? Hodně.
A možná jenom navážu na ten úvod, jako asi neexistuje veselá diagnóza v medicíně.
No,
a nejenom v psychiatrii.
No, to je pravda.
Já nějak potřebuju tu psychiatrii jako vždy tlačit do toho kontextu medicíny, protože je to velmi podobné jako o infarktech, taky asi není žádná veselá debata. A taky ani o sexualitě. Mm-hmm. A z hlediska lékařského, z hlediska lékařské sexologie a nepochybně a souvislost mezi duševním zdravím a sexuálním zdravím, tak je velmi úzká a je obousměrná. To znamená, jak problémy v duševním zdraví můžou ovlivňovat a jasně ovlivňují sexuální zdraví, tak samozřejmě pokud přichází primárně porucha v sexuálním zdraví, ať už je to porucha funkční, to znamená nějaká funkční porucha sexuality, anebo porucha sexuální preference nebo sexuální identity, tak je to právě proto, že ta sexualita je tak důležitým, tak zásadním tématem v životě každého z nás, tak pokud tam něco přestává fungovat, tak je to významný vnitřní stresor. A to, co v této chvíli vidíme, že ty sexuální témata se mnohem lépe o nich mluví, než před 50 lety, ale...
No, teď bych řekla, že se třeba o těch depresích dokážeme bavit víc, než pořád ještě o tom sexu. Ten furt je takovej tabuizovaný, bych řekla.
Ale pokud se podíváme, jaký byl vztah k homosexualitě před 50 lety a jak je to teď, a tehdy to byla nějaká porucha, tak jenom, že se to...
Já myslím, že já mám problém, jako takhle jsem se, jako za to bych se stydila.
A je to i v té psychiatrii je to mnohem víc obsazené, takže to je vlastně strašná zátěž na ty osobnostní mechanismy člověka. Jak se s tím srovnat, jak vlastně jako pracovat se sebehodnotou, protože ta většinová společnost nějakým způsobem nás tlačí do nějaké role. Takže to jenom jako podtrhávám to, že to není jenom jako, že duševní porucha ovlivňuje sexualitu, ale je to taky obráceně. A na to se někdy nemyslí. Na to se prostě říká, že pokud má člověk erektilní dysfunkci, tak jako všechno vyřeší modrá pilulka. A...
No tak to je trošku veselé zakončení aspoň našeho rozhovoru. Aspoň jsme skončili veselé, že u mužů to řešitelné je a už jen to si řekneme někdy příště. Pane doktore, mějte se moc krásně, prožijte hezké Vánoce, tedy bez stresu, tak jak jste nám to radil. Moc děkujeme, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a taky hezké Vánoce všem.
Naschledanou, to byl psychiatr, sexuolog Martin Holý.